galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha 29-ka bisha Novembar sanadka 2024, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: saddex muwaadin oo Mareykan ah oo muddo sannado ah ku xira dalka Shiinaha oo habeen hore soo gaaray Mareykan. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xasiloonida gobolka Geeska Afrika iyo hoggaansanaanta sharciga.
In laysu yimaado, afkaar kala duwan laysu keeno, dad aqoonyahana iyo dad muxuu ahaa hogaan haya iyo dad shiciba intaba ay ismaqlaan la wada hadlo, waa tallaabada ugu horeysa xasilooni lagu gaarayo.
Soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo Geeska Afrika ka mid ah, marka koonfur Suudaanna lagu daro. Dalka aanan u ka yimid oo Itoobiya qudhiyeeda, maaragtay waxaan ku jirnaa wadatashigii qaranka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalaasi yeesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. militariga Israa'iil ayaa duqeyno waxa uu ku dilay ugu yaraan 30 qof oo Falastiiniyiin ah xalay saqda dhexe Mareyka Gaza, kuwaas oo intooda badan ka dhacay xerada Nusret ee bartamaha gobolka hareeraysan, sida dhaqaatiir ay sheegeen maanta kadib markii qaar ka mid ah taangiyada ay dib uga laabteen goob ay weerareen. dhaqaatiirta caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in ay heleen meydka 19 Falastiiniyiin ah oo lagu dilay aagga waqooyiga ee Nusret oo ka mid ah 8 xero qaxooti ee muddada dheer ka jiray gobolka. qaar ka mid ah taangiyada ayaa weli, waxaa la sheegayaa, inay ka howlgalayaan aagga galbeed ee xerada. adeega gurmadka madaniga ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ay awoodi waayeen kooxuhu in ay ka jawaabaan baaqyada murugada leh ee ka imaanaya dadka guryahooda ku dhex go'doonsan. ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Anwar Ibraahim ayaa waxaa jimcaha maanta ah uu ka mamnuucay xubnaha guryihiisa wasiirada inay aadaan fasaxa kadib markii daadad ay barakiciyeen in ka badan kumanaan. musiibadani daadadka oo sii kordhaysa ayaa saraakiisha waxay ka baqayaan inay noqoto tii ugu xumayd ee dalkaasi soo marta muddo 10 sanaa. daadadkaasi ayaa ku badan xeebta bari ee jasiiradda Maleeshiya inta lagu guda jiro xilli roobaadka inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo March. roob mahigaana oo da-ay toddobaadkan ayaa horseeday in dad badan la daadgurayo, intooda badanna laga qaado gudaha gobolka waqooyi bari ee Kelantan ee xuduuda la leh Thailand. 3 qof ayaa dhimatay, 94,778 qofna waxaa la sheegay in loo daadgureeyey, 527 hooy oo ku meelgaara oo ku yaala 9 gobol, sida ay sheegtay xarunta kahortaga masiibooyinka ee Maleeshiya. saraakiil Ukrain ayaa waxay sheegeen in Ruushka uu soo qaaday weeraro ballaaran oo ka dhana kaabayaasha tamarta Ukrain Khamiistii shalay, iyadoo uu ku soo weeraray ku dhowaad 200 oo gantaal iyo dowladaha aan duuliyaha lahayn. weerarkaasi ayaa waxa uu dhaliyay koronto la-aan in ka badan 1 milyan oo qoysas. weerarka oo ah kii labaad ee ugu weynaa ee dhanka hawada Ruushka uu ku soo qaado saldhigyada korontada Ukrain in ka yara 2 toddobaad, ayaa sii xoojiyay cabsida laga qabo in Kremlinka uu doonayo inuu curyaamiyo awoodda koronto ee dalkaasi ka hor xilliga jiilaalka. wasiirka tamarta ee Ukrain Herman Halushenko ayaa waxa uu sheegay una soo dhigay baraha bulshada ee Facebook in weerarada xarumaha tamarta ay ka dhacayaan dhammaanba dalkaasi Ukraine. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Saddex muwaadin oo Mareykan oo muddo sannad ah ku xiraa dalka Shiinaha ayaa habeen hore isugu gaaray Mareyka, taasi oo qayb ka ah heshiis maxaabiis isdhaafsi oo u dhexeeya Washington iyo Beijing. Isdhaafsiga maxaabiista oo aqalka cad uu ku dhawaaqay maalintii Arbacada ayaa waxaa calaamad ugu yahay heshiis diblomaasiyadeed oo naadir ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. warbixin ay qortay V O eda waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Sabakab.
Beijing ayaa ku dhawaaqday Khamiistii in Mareykanka uu soo celiyey 4 qof, kuwaasoo ay ku jiraan ugu yaraan 3 muwaadin oo Shiinaha u dhashay oo Beijing ay sheegtay in loo haystay ujeedooyin siyaasadeed. Midka afraadna uu ahaa shaqsi ay tilmaantay inuu ku eedaysnaa dambiyo oo ku noolaa Mareykanka. Saddexda qof ee Mareykanka ee lagu sii daayay heshiiska isdhaafsiga oo kale ah, Mark Sweden, Kay Lee iyo John Long, ayaa xilli dambe oo habeenkii Arbacada ka soo degay saldhig military oo ku yaala magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo uu sii dhammaanayo muddixireedka maamulka madaxweyne Joe Biden oo xafiiska ka tegi doona 20 January ee sanadka soo socda. Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta Khamiistii shalay inuu la hadlay dhammaan 3 qof ee xabsiga Shiinaha laga soo daayay, isagoo yiri runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inay gurigooda joogaan. Dhammaan 3 qof ee Mareykanka ah ee soo guriyay noqday ayaa loo aqoonsaday in si qalad ah ay ku xirnaayeen. Sweden oo xirnaa muddo 12 sano ah ayaa wuxuu wajahayay xukun dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyey ka ganacsiga daroogada. Long ayaa sanadkii hore lagu xukumay xabsi daa'in ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo. Waxaa sanadkii 2021 soo xiray xafiiska maxalliga ee wakaaladda sirdoonka ee Shiinaha ee ku taala koonfur bari ee magaalada Shenzhou, kadib markii Shiinaha uu xiray xuduudihiisa oo uu soo rogay xannibaadii dhaqdhaqaaqa gudaha ee Shiinaha ee COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii hoos u dhigtay digniinta safarka ee Shiinaha heerka 2aad halkii markii hore ay ka ahayd heerka 3aad. Waxay hadda kula talisay muwaadiniinta Mareykanka inay taxadir dheeri ah muujiyaan marka ay u safrayaan Shiinaha. Markii hore Waaxda Arrimaha Dibadda waxay kula talinaysay dadka Mareykanka inay dib uga fiirsadaan safarka ay ku tagayaan Shiinaha, sababtuna ay tahay khatarta xarigga qaldan ee muwaadiniinta Mareykanka. Isdhaafsiga maxaabiista ayaa ku soo beegmaya 2 bilood kadib markii Shiinaha ay sii daayeen David Lin oo ahaa baadari masiixi ah oo ka soo jeeda gobolka California, kaasoo ku dhawaad 20 sano ku xirnaa Shiinaha kadib markii lagu helay inuu galay qandaraas wax isdabamarin ah. Xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa muddo sannado ah waxaa hareeyey khilaaf weyn oo u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka oo ku aadan ganacsiga, xuquuqda aadanaha, wax soo saarka, arrimaha amniga oo ay ku jiraan basaasnimada, iyo habka Shiinaha uu kula macaamilo Taiwan iyo sidoo kale taageerada Beijing ee qaybta militariga iyo warshadaha Ruushka.
Warbixintaasi ay qortay V O A waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Sabakab. Cusbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala Muqdisho ayaa bixiya adeegyo dalka ku cusub oo markii horeeta dadka ay u aadi jireen dalalka dibadda. Lamaanayaasha Soomaalida ayaa hadda cusbitaalada magaalada ka helaya adeegyada bacriminta ugxaanta gabdhaha ee loo yaqaano IVF. Hanaankan oo lamaanayaasha ay ku adkeed inay ubad dhalaan ayaa waxaa u sahlayaa inay helaan ubad iyadoo loo adeegsanayo hab bacrimineed. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warka nooga soo diray Muqdisho.
Lamaanayaal badan oo Soomaaliyeed oo aanay u suuro gelin inay qaabka caadiga awlaad ku helaan ayaa waqtigan sugaya ubadkii ugu horreeyey ee ugu dhasha habka bacriminta ugxanta ee loo yaqaano IVF. Caliye Daahir Axmed oo muddo badan ku haminaysay inay nidaamka bacriminta ee i v f ay u doonato xarumaha caafimaadka ee ku yaala dalka Indiya ayaa iminka waxay nasiib u heshay inay adeeggaasi ka hesho cisbitaalka Marwa Fertility ee ku yaala magaalada Muqdisho. Caliya waxay iminka ku jirtaa marxaladihii ugu dambeeyey ee habka bacriminta i v f, taasoo ka dhigan in iyada iyo sayideeda ay naawilayaan ilmahoodii ugu horreeyey kadib sannado badan oo ay wada joogeen.
Waxaa u imaaday i v f muddo ilmo la-aan aan ahay aweeda, maadaama u imaadayna alxamdulilah soo dhaweynta dhaqaatiirtii la tacaashay alxamdulilah. Maantana waxaa ahay ugxan bixinta dadkii ahay alxamdulilah. Broseerkii saddexaadaa dhihi karaa waa soo gudbay. Insha allah inta yaroo ii dhimanna inaan ku guuleystaa rajaynaya, rajadaydana boqolkiiba boqol alxamdulilah. Waa ku mahadsan tahay Marwa Fertility dadaalka ii nabada siisa haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed. Niyadayda kuma aysan jirin haddaba sanadka cusub waxaan rabay inaan Hindiya aado oo ismadaheena Soomaaliya ka helaysa i v f. Alxamdulilah, inkastoo aan gobolka imaaday, inta fiirmadii ah u imaaday waa ku run guuleystay. Insha allah inta yaroo ii dhimana guulo badan rajeynaya.
Cisbitaalka Marwa Fertility ee Muqdisho ayaa hawshan muddo soo waday, waxaana uu suurto geliyey in qoysas la mid ah qoyska Caaliye Daahir ay ubad ku heleen nidaamka bacriminta ugxanta ee i v f.
I v f wuxuu noqdaa in lasoo qaado shahwada ninka laga soo qaado, gabadhana ukunta laga soo qaado, dabadeed la geeyo meel loogu talagalay, la hubiyo fertilized marka ay sameeyaan inay ilmo noqonayaan la ogaado, gabadhii dib loo siiyo. Kaas waa i v f ka waa programka ugu dambeeya oo lagu xaliyo labo qof oo dhalmo-la'aan ka cabanaysa. Waxaa kaloo isbitaalka sameeyaa qayb eedana ka ah dhalmo-la'aanta qayb ka ah oo la yirahdo IUI. IUI-ga isagana sidoo kale waxaa la sameeyaa in lasoo qaado isbeeramka ninka ama shahwada, kadibna la gaayo taraaska gabadha la geeyo. Sidaas awgeed waxaa lahaa IUI uuna ka fudud yahay i v f ka.
Hawsha bacriminta ugxanta ayaa ka bilaabatay in marka hore la qiimeeyo lamaanayaasha, sida ay sheegtay Doktor Xafiise Cali oo v o a u sharaxday habka ay maraan lamaanayaasha loo sameynayo nidaamka bacriminta ee i v f.
Waxay ku bilaabataa hawsha qofka lamaanaha markay imaadaan isbitaalka. Dhakhaatiirteena waxaa noo joogta oo muddo 40 sano abaf ka shaqaynaya qaybtaane. Lamaanaha kuwa dakhtarkay umaanayaan, markii la kulmaan dakhtarka asaa marka screen u daraa xaalada caafimaadka u qiimeyna, ilaa 3 nooc had available noo ah oo hadda la hirgeliyey isbitaalka laga shaqo bilaabay. 3 nooc waxaa waa induction iyo xeelada shuruudo ay leedahay oo bukaanka korab masa qaadan karo. Qofka bukaanka marku imaado screenintaas soo maro, after that marka testigiisa dakhtarka uu tusaax leeyahay noocaas oo bacriminta ah kuwa haboon oo suitable ku u qaadan kartaa. Sometimes way jirtaa bukaan haddii xaalada fududdahay inaad joos la joos geliyo oo dhaho xaalada waa fududdahay, 3 marxalad uu ku baraanta kaarta waa ka dooran kartaa. Qofka markii loo sheego noocuu yahay, hadoo nooc ugu fudud waa OI and TCI, nooca dhexe IUI waaye, meesha ugu dambeysana waa marxalada IVF inuu qofka u gudbo waayo ama loo sameeyo waaye. Marka qofka markii xaaladiisa caafimaad ogaado oo noocu yahay, markaas kadib waa loo sharxaa noocaaga waa IUI waaye. Soo gabadha waa la diyaarinaa marxalada markii marayso, kadib ninkeeda waa lawaca shahwadii isbaamkii waa la qaadaa, washa loo sameyn asoo diyaarsan habeysan ayna katada loo qaadaa meesha loogu shubaa. Taas marka waxay saacidaysaa transportka oo isbaamka qaadan lahaa inay soo yareyso oo percentagekoona oo qofka ina pregnant ku noqotan oo ahay ku noqoto.
Adeegan caafimaad ee lagu bacriminayo ugxanta ee haatan gudaha Soomaaliya laga helayo ayaa noqonaya mid rajo badan gelisay lamaanayaal dhowr ah oo habka caadiga aan ubad ku helin, waxaana dhanka kale lagu micneynayaa tallaabo muhiim ah oo Soomaali badan ay uga maarmi karaan in i v f darteed ay dibadda u tagaan. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
barnaamijka faaqidaadda ee doodda jimcaha laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo qaadan doonaa toddobaadkan shirka sideedaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaaga heritage ee isla toddobaadkan howlihiisu ay ka soo gebagabaysmeen magaalada Jabuuti. mawduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika. sannadkan doodaha ka socday madasha aragti wadaaga heritage ayaa ku soo beegmay wakhti siyaasadaha degmada geeska Afrika ay si xoog leh u kala tagsan yihiin, iyadoo qodobada kala duwan ee laga dooday ay intooda badan ahaayeen qaar xasaasiya oo ka turjumaya duruufaha, waayaha iyo wadciga maanta ka taagan gobolka geeska Afrika. dooda waxay kala qayb galaya ambasador maxamuud dareer oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, dr fawziye qaasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ee Ethiopia, dr bashiir muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista lasfor consulting group, iyo cayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka Australia. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a. waxaan idinka mahad celinaynaa sidaad wakhtigeenna qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeenna. dooda waxaynu ku faaqidi doonaa muhiimadda ay ku fadhido xoojinta xasiloonida gobolka geeska Afrika, iskaashiga ku dhisan shuruucda, iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo oo ah sharcigu inuu noqdo nidaamka lagu kala dambeeyo. isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale, qaabkii layskugu soo dhoweyn lahaa qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan, iyo sidii loo midayn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika. hadda inagoo gudagelayna dooda, waxaan ku bilaabaynaa qaabkee ayaa lagu hirgelin karaa iyo wadiiqooyinka suuragalka ee loo mari karo xoojinta xasiloonida gobolka geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa marka hore ambasador Dirir.
marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hoggaaminta iyo aqoonyahanada madasha dhaxal heritage loo yaqaano afka qalaad. madashanu waa markii sideedaad ee shirkeedii sannadlaha ahaa ay ku qabsato magaalada Jabuuti, caasimadda oo ah jamhuuriyadda Jabuuti. run ahaantiin hoggaaminta dalka Jabuuti, gaar ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, kaalinta uu ka qaatay waa mid aad xusid u mudan. waa madal lagaga hadlo sidii maaragtay dhibaatooyinka geeska wax looga qaban lahaa, gaar ahaan in laysu geygeysto aqoonta iyo waayo aragnimada iyo sidii loo heli lahaa deegaankeenan inuu noqdo mid xasiloon oo weliba xasiloonida ka sokow uu noqdo mid iskaashi, wax wada qabsi iyo horumar uu ka dhasho. waqti adag baynu ku jiraa sababtoo ah waad aragtaa Suudaan waxa ka dhacaya, Soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo geeska Afrika ka mid ah, marka koonfur Suudaanna lagu daro. dalka aanan u ka yimid oo Itoobiya qudhiyada maaragtay waxaan ku jirnaa wada tashiga qaranka, marka kolley iyo kolley cid kale inooma imanayso si ay dhibaatooyinkeenna wax uga qabato, waxaa loo baahan yahay inaynu isu soo noqonno oo aan isu geysanno maskaxda.
dr fawziye qaasim, maxaad ka odhan lahayd?
bismillahi raxmaan raxiim, waad mahadsan tahay. waxaan u malaynayaa tallaabooyinka lagu gaarayo tii ugu horreysay way hayaan heritage, qolyaha heritage, waana in la wada hadlo.
garyaqaan ayaan cabdirashiid, sideed u aragtaa arrintaasi?
bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. aad iyo aad aad u mahadsantihiin v o a news. aniga horta waxaa ahay garyaqaan oo sharciga ku takhasustay, oo muhiimadda aniga ii muuqato waxay tahay in sharciga laga dambeeyo, waa heritage iskugu nimaada oo rules based cooperation laga hadlayo, laga dabadoodayo. marka muhiimadda sharciga aan aniga si toos u jeedaa, sharciga caalamigana waxay kala saareysaa qof walba xuquuqdiisa, benefitskiisa, wixii ay leedahay iyo wixii aydan lahayn. marka taasaa muhiimadda ii muuqato in layskala dambeeyo wadamaha inay xuquuqdooda iyo xuduuddooda iyo madax banaannimadooda iyo qarannimadooda in la respect gareeyo oo laga dambeeyo, oo nin walba ay ku ekaato waxay sharciga u ogoshahay. taasaa muhiimadda ka jirto. maalmahan geeska
xasiloonidii waa la helayaa haddii qof walba sharciga tixgeliyo.
Aad iyo aad, sharci waxaa jirta horta waddan kasta gudahooda ku leedahay, sharci caalamina way jirtaa. Sharciga caalamiga inkastoo aynan ilka badan lahayn, waa muhiimad oon la iloobi karinay tahay. Marka maalmahan geeska Afrika waxaa jirta sharci darab tiro badana jirto, waxyaaba fara badana gudaha way ka jirtaa wadamahan, laakiin aniga si toos waxaa u jeeda muhiimadda oo sharciga caalamiga in layskaga dambeeyo, la ixtiraamo.
Dr. Bashiir Muuse, qaabkee ayaa loo xoojin karaa xasiloonida gobolka geeska Afrika?
Aniga waxay ila tahay markaan Soomaali haddii aan nahay oo especially dadka Soomaaliya ka yimid aan nahay, waa inaan ka fikirnaa geeska Afrika. Markaan ka fikirayno arrimaha Soomaalida inaan ka fikirno, haddii arrimaheen aan wax ka sameyno oon samaysano, geeska Afrika waa la dhiilgeli karaa kabacdi. Marka aniga waxaan rabaa focus inaan saaro Soomaaliya lafteed, aan focus saaro waxaa waaye Soomaaliya hadda 20 sano ayaa dowlada oo kala gedisan aan soo marnay, laakiin weli ma haysano dowlad Soomaaliya ah oo waddanka dhan xukunto ma lahan. Waa ognahayo Somaliland 30 sano ka hore waxay dhahay anaga xoraan ka nahay, Puntland waxay dhahaysa aniga autonomousan ahay, Jubbalandna similar to Puntland ay qaatay. Waa ognahayo haddii dowlada xamar joogtahay hadda Puntland xataa ma dhihi karto waxaa sameeyay specifically. Waa la soconaa markii Soomaaliya ay dhahday qunsuladaha oo Ethiopia ka baxa waddanka Puntland waxay tiri ma baxaysteen. Waa la soconaa hadda dowlada xamar iyo dowlada Jubbaland waa isku kacsan yihiin dagaal ka dhici raba xataa. Marka aniga waxay ila tahay haddaan Soomaali nahay inaan ka fikirno si aan u samaysan lahayn dowlad oo federaal ah iyo dowlado oo regional ah oo kamid ah dowlada federaalka ah. Marka sidii loo kala qaybin lahaa powerska oo u dhexeeya federaal iyo maxalada regional governmentska, sidii loo kala qaybsan lahaa oo baaq loo sheergeyn lahaa, waayo meesha problemka nugu weyn unaga taagan yahay. Waxaan dhibaatada ugu weyn ka taagan tahay ma jiraan dad oo leaders ah oo inta isu yimaadaan si oo uga hadlayaan oo genuine uga hadlayaan problemkeena. Waa la socdaa NCC waa jiraan oo madaxweynaha iyo gobollada madaxweynayaasha way isu yimaadaan marmar, way shiraan periodically, way sameeyaan, oo hadda tii uu ka tegay xunmudub waaye midaas. Laakiin shirkaasu ma ahan shir oo most Somalis hadday weydiisay ay u arkaan inuu yahay shir ayaga la rabasigareeyo. Waa la socdaa haddee su-aasha ayaa kaloo rabasigeynaya haddii madaxweynaha rabasigeynayni. Laakiin waxa waaye waan ka fikirnaa dadka oo dowladda Soomaaliya ku jiraahi federalismku muu ahan something oo second nature ah, mana si fiican ma u yaqaanaan. Marka powerka sidii loosuu qabsanaya ma aha si oo consistent ku ah wax federalism uu yahay. Mana rabaan inay dad experts ah oo federalism yaqaana ay la joogaan markay discusgareynayaan problemska oo powerska. Markaasa waxaa consistent waxaa wax la isjiidayo ayaa la sameynaa. Hadda marka soo qaadatid maxalihada doorashooyinka problemkooda, haddii ay la tasho lahaayeen dad federalism yaqaana oo aanan u ahayn power hungry, aan ahayn oon rabin inaan more power qaadano, problemka waa resolve gray lahaa. Sababto waxaa la create gray kari lahaay election model oo federalism match gareeya oo kala qeybiya gobollada iyo national government kala qeybiya.
Waa hagaag. Waxaan hadda dul joogsanaynaa arrimaha la xidhiidha iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo. Garyaqaan Ayaan Cabdirashiid ayaan ku bilaabayaa.
Aad iyo aad, taas horta muhiim aad weyn waaye. Wadamahan markay iskugu wada imaadaan shuruuc wada digtaan, waxaa laga sugayaa inay ka dambeeyaan ay tixgeliyaan. Maalmahan geeska Afrika marka loo fiirsado, sharci darro tiro badana jirto, fara badan, saameynna waxaa u yeelays aniga saa u arko diblomaasiyo xun oo wadamahan kala sii fogeynayso. Waxaa u jeedaa in madaxweynahani dowladan kala duwan oo federaalka inay iska wada dambeeyaan, is ixtiraamaan, nin walba madaxweynahooda in oo yani si hogaankooda inay si diplomatica u hadlaan oo ixtiraam leh, naxariis leh, waayo waa geeska Afrika wada jirnaa, waa jiraana wadanaha. Marka taasa muhiimad ii ah aan u jeedaa in diplomaasiyada la xoojiyo. Maalmahan diplomaasiya darana jirto xun, marka wadamahan inay wada walaalo waaye, jiraan waaye, in layska dambeeyo diplomaasiya fiican oo healthy ah in la isticmaalo.
Dr. Bashiir Muuse, maxaad ka odhan lahayd?
Way fiicnaa lahayd inaan wadan oo sharci leh oo ka qaybgeli kara regionka sharciyadiisa dhowri kara ka fikir kara inuu dhowro inaan yeelano way fiicnaa lahayd. Laakiin intaanan ka fikirin fijinka, waa inaan ka fikirnaa waddankeena. Waddankeena sharciga ma la dhowraa? Sharci oo la dhowro oo la ogyahay ma wada jiraan? Maxkamadaheennii ma fiicna oo xukuma fiican waddan ma ka jiraan? Hadda dowladda federaalk hal maxkamad kuma lahan, rijinada midkoodna ma kulahan. Again, waxa waaye Somaliland waa maqan tahay completely. In Puntland waxay rabtaa inay autonomous noqoto. Marka waxaan qabnaa problem oo very fundamental noo ah haddaan Soomaali nahay oo inaan dhiligelin ay tahay. Waa inaan samaysanaa rule of law anaga waddankeena. Waa inaan maxkamadaha hadda, for example, Soomaaliya waxa waaye waxa lagu heshiiyey oo dowladnimo lagu heshiiyey markii dagaal fara badan aan soo marnay oo la islaayey waxay ahayd federalism ay ahayd. Federalismka lagu heshiiyey oo lagu qoray constitution aan la dhamaynin, dusturka oon dhammaystirnayn lagu qorayna, waa waxaan weli aan la implement garayn waaye. Sababta aan ku sheega waaye aan ku dhahayo ma la implement garaynin. Article 3 oo constitution wuxuu leeyahay Soomaaliya dowladdeedu waxay ka kooban tahay saddex qaybood. Waxay ka kooban tahay qayb oo madaxda executive side, qayb sharciga samaysa, iyo qayb sharciga dhowrta oo maxkamadaha ah, oo saddexoon ay kala yihiin, ay kala madax banaan yihiin. Maxkamadaheenu ma madax banaana, although hadda aysan directly hoos imaanin wasaaradda cadaaladda hoos imaanin, laakiin ma jirto branch oo maxkamadaha ah oo independent branch u ah ka ah political branch ka ah legislative ka iyo executive ka ah, ma jirto. Ayagii dependent ku tahay oo waa pendent waay at best. Marka haddii aan rabno inaan waddan yeelano oo shacab la dhowro waddanka dhexdiisa, waa inaan marka horeba aan fidelity siinaa waxa lagu heshiiyey. Waa federalism lagu heshiiyey, aan federalism aan daba socono, aan samayno institutions oo federalism ku u ah compatible aan samayno.
Dr. Fuziye Qasim, sideed u aragtaa arrintaasi?
Sax weeye, shuruuc waa la wada degsadaa. Wadamadu way kala duwan yihiin, shuruucna way u yaalaan. Is-afgarad unbaa la rabaa, in qof waliba uu sharciga u hoggaansamo, la wada hirgeliyo, dadka shicibkana nabad lagu dabaalo. Waayo dowladnimadu kuma cusbada geeska Afrika. Dowlado qadiimiyaa ku yaala, dowlado cusub baa ku yaala. Jibuutidan aan joognaa intaas oo maaragtay 10 sano ka badan soo jirtay. Marka sharci waa la garanayaa, sharci waa la dhigtay, aqoonyahanna waa buux. Waxaa la isku hayaa waxa weeye fulintii weeye. Fulintaasna waxay ka imaanaysaa isku xirka shacabka iyo hoggaanka dadka u haya. Marka isku si fiican isugu xirmaan ayay shuruucduna hirgelayaan. Waxa ugu horeeyo oo shicib u baahan yahay waa nabad iyo xasilooni. Geeska Afrika haddaad fiiriso, barakac badan baa jira, xerya qaxooti baa dadku jiraan. Marka dadka in hoos loo eego oo dadka dan yarta ah markaynu daryeelo, markaasay taaba galaysaa dowladnimada dhidibada u aadsan yihiin.
Ambassador Maxamuud Dareer, iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo in la wada tixgeliyo waxyaabaha lagu heshiiyo.
Wadamada geeska Afrika waxay ku wada jiraan ururka midowda Afrika, ama waxay ku jiraan haddana madasha IGAD. Wadamo waxaa jira iyagu oo ka tirsan jaamacadda carabta oo sida Soomaaliya iyo Suudaan, oo iyagu ka tirsan jaamacadda carabta iyo Jibuuti runaanteed. Adduunka waxaa socda xaalad maaragtay katallaabsi shuruucda iyo qawaaniinta dowliga ah, laakiin kolley kolley lama huraan waa caws jilaal. Waxaa loo baahanyay iskaashiga iyo wadatashiga ummadahan ku wada nool mandaqadan inay saldhig u tahay in mar kasta la isu soo noqdo oo wixii dhibaatooyina jira sidii xalkoodu uu noqdo mid wada hadal iyo siilbaxnimaa lagu dhameeyo, aan loo tallaabin dagaal iyo wixii noo keenay qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka la mid.
dhegeystayaasha, haddan lagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku jirno barnaamijka faaqidaada ee doodda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a. mawduucuna uu yahay shirka 8-daad ee sannadlaha ee machadka aragti wadaagga heritage ee isla dabayaaqadii toddobaadkan howlihiisu ay ka soo gebagabaysmeen magaalada Jibuuti ee caasimadda jamhuuriyadda Jibuuti. mawduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska afrika. Dooda waxaa igala qayb gelaya ambasader maxamuud dirir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda etiobiya, dr fuziye qaasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed etiobiya, dr bashiir muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista last for consulting group, iyo ayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka austreeliya. innagoo ku sii soconayna barnaamijkeenna arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale. dr bashiir muuse ayaan ku bilaabayaa.
runta waayo horta ganacsi oo regional interdependence hadii la kreedgareeyo oo aan kreedgareyno ganacsi laysku weedaarsado wadamada xujinka ahi waxay yareynay tensionka ka dhexeeya wadamada eac hadda dhowaan aan ka noqonay nolol admit gareeyay oan xumin ka noqonay. eac ma ahan self executing. eac waxay u baahan tahay eac treaty waxay u baahan yahay soomaaliya inay qaado steps fara badan. kuwa u horreeya waxaa waaye waa la ratificaray treaty itself, lakin waxaa loo baahan implementation la sameeyo. implementation waxa u baahan yahay inay soomaaliya adapt garayso sharciyada eac oo dhan in adapt garayso. process waa lagu jiraa, waxna waa la sameeyey, laakiin the last step oo integration la gaarin waxaa waaye horta inaan maaj garayno waxa eac ay rigwaargarayso stage ugu hooseeya oo communityga. stagekaas waxaa waaye waxa la yidhaahdo in customs union oo customiska soomaaliya ay ku darmaan customiska eac. si customiska soomaaliya ugu darmaan customiska eac waxaa laga rabaa inaa laba walxaad ay sameyno. mid waxaa waaye in aan establish gareyno tariffs oo internal tariffs ah oo ama zero ah ama near zero ah sida eac ay u tahay. waxaa kaloo laga rabaa inaan sameyno external tariff oo lamid ah kan eac. external tariff waxaa waaye marka qofka banaanka wax kasoo import gareeya wadamada aan ku jirin eac meesha rabta ahaatee eac waxay naga rabtaa inaan loo canshuur si gooni ah si loo sameeyo oan external tariffskaas ee regulationka aan u maaj garayno. waxaa loo baahanaa soomaaliya dekadaha ku yaala oo dhan in loo manage gareeyo si identical ah oo the same tariff procedure la raaco, the same systems la isticmaalo, oo the same way ed wax lasoo import gareeyo. hadda waa ognahay berbera somaliland ka mid tahay xamar wax ay ka sameyn kartada ma jiraan. marka any no time soon berbera ma noqonayso part of eac ma noqon karto. waa la soconaa oo boosaasi iyo kismaayo sida loo manage gareeyo waa hagagsin sidii loo manage gareeyo dekadda xamar. marka eac inaan ka mid noqono oo integrationka step code aan qaadno waxaa ka horeeya inaan annaga aan kahortimaan fragmentationka dhexdeena. fragmentation haddii aan dhabaabi'ino oo aan isku mid aan noqono then eac waa geli karnaa. marka ideada oo ah aan yeelano trade integration inaan la yeelano regionka waa very good, laakiin ma dhacayso until annaga aan resolve gayno wax dhexdeena ah. the same reason oo ethiopia ay ugu tagtay musabiixi oo emi u sameystay waa fragmentationka soomaaliya ka jira. that same reason ayaa soomaaliya ka hor istaagaysa inay noqoto integration ku sameyso eac customs unionkana, because waxaa waaye berbera ma noqonayso sida xamar oo kale anytime soon, boosaaso ma noqonayso sida xamar dekadeed oo kaleeto, dekada kismaayo ma noqonayso sida dekada xamar anytime soon, tamboosa ku taala hobyo its own thing u socdaan. marka waxaa loo baahan yahay wadanka inaan la dhiilgareyno fragmentationka nagu dhex jira, tafaraqa tirada badan oo nagu dhex jira inaan la dhiilgareyno u baahannahay. meeshaas waa meesha dhibaatada weyn naga taagan tahay.
garyaqaan ayaan maxadka odhan lahayd arrintaasi.
aad iyo aad waa la oran karaa saas. dhaqaalaha horta muhiim waaye. east africa waa geeska africa waa gees oo africa oo nimco fara badan qabto. marka muhiimadda waxaa waaye in nin walba oo ay fiiriso dhaqaalahiisa iyo wadankiisa nimcadiisa iyo sida laysku gaarsiin lahaay laga faa'iideysan lahaay laysku wada shaqeeyo taasaa ujeedaa.
taa ganacsiga unbaan sii daba socdaay. marka la sameeyo ayaanay wadooyin iyo jidada isku xidha wadamadii waxa imanaysa inay si fudud laysugu gudbo in ganacsigii uu si fiican u socdo.
aad iyo aad waa aad iyo aad usaxsan tahay. ana horta cilmi baaristeed markaas uu sameeyo South Africa aad iyo aad usoo baare, waxaa jirta daqan aad u fiican ka jirta South Africa waliba oo ay arrintan oo Ethiopia iyo Somaliland iyo Soomaaliya marka la fiiriyo wadamahan oo badda lahayn, South Africa aad daqan aad u fiican ka jirta. Waxaaba jirta wadan ledahay Lesotho oo ku dhex taala South Africa iyo wadamo kale fara badan oo lahayn bad. Marka South Africa waxay u soo jeedaa diblomaasiya aad u fiican iyo xiriir aad u fiican la yeelato wadamahan si ay South Africa oo dan ay u wada faa'iidaysato. Geeska Africa taas ma jirto. Marka saameyn waxaa u yeelaysa aniga ra'yigiiga diblomaasiya xun iyo xiriir aad u xun ka dhexeysa wadamahan oo geeska Africa. Marka talaabada koowaad intoo la furin wadayaashan iyo wadooyinkan iyo xiriirkan iyo iskaashigan iyo ganacsiga intoon la aadin, muhiimadda waxaa waaye inay wadamahan geeska Africa isla fadhiistaan, colaadda dhexdooda ay meel iska saaraan, garti in la gooyo oo markaasaa loo gudbi karaa oo ganacsiga laga faa'iidaysan karaa, nimcada wadamahan ka buuxdo maalintaasa laga faa'iidaysan karaa.
Ambassador Maxamuud Dir, sideed u aragtaa?
Sideedaba in dibadda wax laga sugo waxaa ka wanaagsan in la kobciyo ganacsiga, iskaashiga iyo isdhexmarka ummadda oo hantida iyo dadka iyo afkaartu waa isdhex socdaan.
Dr. Fawziye Qaasim, maxaad ku qiimeyn lahayd arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaafsiga ganacsi si loo xoojin karo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale?
Aad oo weyn, anu waxaan qabaa geeska Afrika ganacsateeda way isku xiran tahay. Geeska Afrika wuxuu Ilaahay ku abuuray meel badweyn leh oo trade adduunka, bicmushtarka adduunka dariiqyadii uu marayo ugu waaweynaa ah. Way isku xiran yihiin, bicmushtarkana aad bay ugu horeeyaan geeska Afrika dadka jooga. Marka waxa uun loo baahan yahay uun dadka danyarta ah ee baahan in hoos loo eego, colaadahana la soo afjaro.
Waa si wanaagsan. Waxaan hadda u gudbaynaa su'aasha u dambaysa oo ah qaabkii la isugu soo dhoweyn lahaa qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan iyo sidii loo mideyn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika. Dr. Fawziye Qaasim ayaan ku bilaabayaa gunaanadka barnaamijkeena.
Qoomiyadahan kala duwan ee gobolka degan Ilaahay baa isku meel ku abuuray, isma horayaan inaan la is-afgarto, waana la is-afgaranaya intaas la soo wada noolaa. Dan baa inoogu wada jirta, innaga isu noqon karna suuqii wax la geysanayay meel walba waxa ka baxa haddii meesha kaleeto. Marka inta dariiqyo la dhiso, laamiyo la sameeyo, baabuur qaada badeecada oo isu furan oo maaragtay adduunka meel walba hadda region baa la isugu xiray, geeska Afrikana inuu saa isugu barwaaqo sooran u noqdo, faa'iida ugu jirta dadka dan diyaarta ahayn ka hadlaya laftirkooda.
Dr. Bashir Muuse, maxaad ku soo gabagabayn lahayd?
Isku daran waa laga dhigi karaa haddii wadamada dadka dowladaha ka dhisan ay yihiin dowlad ummadda u dhisan ay yihiin, waa la isu keeni karaa dadka. Marka aniga waxay ila tahay Soomaali haddaan nahay, waa inaan ka fikirnaa sidaan u samaysan lahayn dowlad ummadda wax u samaysa, sidaan u samaysan lahayn oo ummadda represent garaysa oo ummadda dantooda ka fikirta, oo aan ahayn dowladda iyadu inay dad oo rabaa inay power ugu yeeshaan oo waxay rabaan ku sameeya aysan ahayn sidaan u samaysanahay inaan ka fikirna waaye. Waxaanu dhan waxay ku laabanayaan agiin waxaan daaday dhahayo ah fragmentation issue waaye. Soomaaliya waxay u baahan tahay inay la dhiilgelayso fragmentationkan ugu dhex jira. Soomaalida waxgaradka ah iyo kuwa leaderska ah iyo kuwa dowladda ku jiraaba waxaa loo baahan yahay inta la isu yimaado laga hadlo wixii laga sameyn lahaa jajabka dhexdeena ku jira. Inta aan kala dhiibinay jajabka dhexdeena ku jira, wax kale oo noo soconaya haba yaraatee ma jiraan.
Garyaqaan Ayaan Cabdirashiid, maxaad odhan lahayd gunaanadka?
Sababo kala duwan aa la tilmaami karaa inay geeska Afrika aflaxdo, laakiin diblomaasiyo xun saameynta ugu badan jirta maalmahan. Marka anigu waxaa kusoo koobi lahaa warkayga in ay geeska Afrika isla wada fadhiistaan, ay yacni kala saaraan xiriirkooda, inay wanaajiyaan, ay colaadda meel iska saaraan. Taasa horta yeelayso shuruucda way jiraan East African Community-ga jirto maanta oo wadamahan isku wada keenaysa, laakiin siyaasiga wax walba ka horeyso, siyaasiga muhiimadda ah marka ani waxaa dihi lahaa inkastoo sharciga caalamiga marmar ilka lahayn ee xoog lahayn inaan ka tagna ma ahin, waa sharci namatasho waayo, sharci oo wada saxiixna geeska afrika ay wada saxiixda. Marka sharciga caalamigana waa walax oo loo isticmaali karo horumarinteena geeska afrika marka loo fiiriyo. Marka in laga tagin aan rajayna insha allah, muhiim waayo, faa'iido badan ay leedahay. Soomaaliya waxaa u rajaynaa inay si gaar usoo jeesisto sharciga caalamiga ee horumar ku gasho, taasaa xasilooni iyo sharciga laga dambeeya keenaysa insha allah.
Ambassador Maxamuud Dareer ayaa inoo soo xidhaya barnaamijka siduu markii horeba inoogu furay bilowgii barnaamijka. Ambassador, maxaad ka odhan lahayd qaabka la isugu soo dhoweyn karo qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Geeska Afrika?
Waxay u taallaa shicibka, ayay u taallaa. Hadda waxaanu ku jirnaa marxaladii ururinta ajendayaasha, gaar ahaan markaan ka hadlo xaaladda Itoobiya. Laakiin kolley iyo kolley wadahadalka iyo in maaragtay aan la kala maarmayn inay asaas u tahay nabadda Geeska Afrika.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan mar kale idinka mahad celinaynaa sidaad wakhtigiina qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeenna. Waxaa doodaygala qayb galay Ambassador Maxamuud Dareer, oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, Dr. Fawziye Qaasim oo ka tirsan macadka Hankaal ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia, Dr. Bashir Muuse oo ah garyaqaan, horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista Lasfor Consulting Group, iyo Ayaan Cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka Australia. Intaas ayaan ku soo gebagabeynaa toddobaadkan barnaamijkeenii faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
Ramadaan Muuse ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka. Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa London noogu soo diray wariyahana Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Britain waxa ay ka mid tahay waddamada ay dadka muslimiinta ahay ugu tirada badan yihiin dalalka galbeedka. Goorma ayay muslimiintu soo degtay Britain saamayn nooc maaha ayayse ku leeyihiin haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba? Barnaamijkeenna Umuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey muslimiinta Britain waxaa la qabtay sannadkii 2020-kii. Tiro koobkaas waxaa lagu ogaaday in dadka muslimiinta ahi ay Britain ku sameynayaan isbeddel muuqda xagga tirada dadweynaha Ingiriiska. Waxaa lagu ogaaday in labada magaalo ee ugu waaweyn Britain waa London iyo Birmingham, isbeddelka uu si aad ah uga muuqdo. Taasi waa mid cad. Waxa aan dhex jooga magaalada Birmingham, degmada Small Heath, waxa ay ka mid tahay xaafadaha ay muslimiintu ku badan tahay magaaladan. Xaafadan oo keliya ilaa 6 masaajid ayaa ku yaalla. Dadka ii muuqda 10 qof 9 ayaad odhan kartaa waa muslimiin. Meheradaha ku yaalla xaafadan 80% in ka badan waa meherado ay haystaan dad muslimiin ahi, waxaanad ka helaysaa agabka ay isticmaalaan dadka muslimiinta ahi. muslimiinta ku nool Britain waxaa lagu qiyaasaa in ay 4 million ku dhow yihiin. Haddii aynu haddaba eegno dhinaca siyaasadda, 25 xildhibaan oo muslimiin ah ayaa ku jira baarlamaanka Britain, waa 4% marka la eego 650 xildhibaan ee uu baarlamaanka Ingiriisku ka kooban yahay. Haddaba saameyn intee le'eg ayay muslimiinta Britain ku leedahay siyaasadda dalka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland ee dalkan boqortooyada Ingiriiska.
Cabdixaafidow, inkastoo xildhibaanada muslimka ah ee waddankan ay marayaan heerkii ugu sarreysay tan iyo markii xildhibaankii ugu horreysay ee muslimka ahaa la doortay doorashadii 1979-kii Maxamed Saar waa lagu doortay, haddana saameyntooda weli si gaara xildhibaanadaas looma dareemo, waayo qaarkood way madax bannaan yihiin oo xisbiyo kuma jiraan, qaarna waxay ku fadhiyaan oo ay u hoggaansamaan xeerarka u gaarka ah xisbiyada ay ka midka yihiin. Muslimiinta waddankan siyaasadda jagooyinka sare ayay kasoo qabteen, sida wasiirka maaliyadda oo ah jagada labaad ee dowladda ugu sarreysa, taasoo uu qabtay Sajid Javid, dowladdii uu muxaafidka ahayd ee Boris Johnson. Muslimiinta waddankani waxay badanaa u codeeyaan xisbiga shaqaalaha ee haatan talada haya, inkasta oo xisbigaasi sida ay ugu codeeyaan aanu u dhageysanin, oo waxay qabaan xisbigaasi isku hallayn weyn oo ay ka qabaan dadka muslimka ee codeeya, maadaama aanay dadkaasi haysan cid kale oo ay u codeeyaan oo ay iyaga ku bedeshaan ama xisbiga shaqaalaha ku bedeshaan. Tusaale waxa kuugu filan dowladdan hadda talada haysa la doortay bishii July ee sanadkan, markii ay qabatay muslimiin badani waxay ka sheegteen hubka ay dowladdani ka iibisay liisanada la siiyo, hubka la siiyo dowladda Israa'iil, waxa weeyaan hubkaasoo kale liisanadoodu waa 1,400 liisan baa lagu tilmaamay. Dowladdiina markii ay talada qabatay waxay wax ka bedeshay ama xakisay 330 liisan oo kaliyata.
Magaalooyinka Birmingham iyo Leicester, dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waa 900, waxa aad dareemaysaa dhaqanada kala duwan ee magaalooyinkaasi. Magaalada Luton 450 waxa ku nool dad ajanabi ah. Tirada muslimiinta ah ee magaaladaasi ku nool aad ayay u badan tahay. Magaalooyinka Britain waxaa ku yaala ganacsiyo iyo shirkado badan oo ay dad muslimiin ahay leeyihiin. Dhinaca shaqaalaha adeegyada bulshada Britain waxaa ku badan muslimiin ka shaqaysa. Haddii aynu eegno dhinaca dhaqaalaha, waa sidee saameynta muslimiinta Britain iyo dhaqaalaha dalku? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan Cali Xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha deganna magaaladan London.
Dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankan Ingiriiska waxaa lagu tiriyaa dadyowga ugu saameynta badan leh dhinaca dhaqaalaha waddankan Ingiriiska. Diraasadihii ugu dambeeyey waxay ku qiyaaseen in saameynta dadka muslimiinta ee dhaqaalaha waddankan ay gaarayso in ka badan $100 billion. Taasoo ka kala imanaysa dadka muslimiinta ah ee shaqaalaha ah iyagoo ka shaqeeya sektorada aadka ugu muhiimka ah waddankan, sida caafimaadka, waxbarashada, ganacsiyada yaryar iyo wixii lamidka ahba. Marka intaa laga yimaado saameynta tooska ah ee dadka muslimiinta ku leeyihiin dhaqaalaha waddankan Ingiriiska, sidoo kale magaalada London waxay tahay meel aad loogu soo hagaago dhaqaalaha ganacsiga Islaamka iyo bangiyada iyo maalgashigaba. Tusaale ahaan, guud ahaan dhaqaalaha Islaamka, bangiyada iyo maalgashiga wadamada Yurub oo dhan marka la isku daro, magaalada London waxay ka tahay 85%, taas oo tusinaysa saameynta ay isku leeyihiin dhaqaalaha waddanka Islaamka iyo waddankan Ingiriisku. Sidoo kale, dadka muslimiinta ah ee ku nool banaanka Ingiriiska ama wadamada kale waxay u soo dalxiis tagaan waddankan Ingiriiska iyaga oo saameyn toos ah ku yeesha dhaqaalaha waddankan, hadday noqoto safarka, cuntooyinka xalaalka ah, hoteelada iyo wixii lamidka ahba.
Magaalada London, dadka muslimiinta ah ee ku nooli waxa ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay kuwa ugu badan. Haddaba waa maxay sababaha ay Britain muslimiintu ugu badan tahay? Taariikhyahanada arrinkan ka faallooda laba arrin ayay u badiyaan: Britain oo hore u gumaysan jirtay wadamo badan oo muslimiin ah, iyo habdhaqanka waafaqsan Islaamnimada oo aad ugu dabacsan dadka muslimiinta ah marka loo eego wadamada kale ee ku yaala Yurubta Galbeed. Arrinka saddexaad ee soo raaca waa nidaamyada furashada ganacsiyada, dugsiyada, malcaamadaha iyo meelaha ay muslimiintu isticmaasho oo Britain ay aad ugu sahlan yihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
waxaad weli naga dhegeysanaysaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. waxaana idinla socodsiinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduray.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombaasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a Washington. dhegeystayaal, wararkaas iyo warbixinadaasi waxaad kala socon karaysaan boggeena internetka v o a somali.com. haatanna bal xaggii heesaha haddii aan jalecno, waxaan idin soo qabanayaa hees uu qaado Zakariya Kubciye.
Thank you.
heestaasi hooyin waxaa qaadayay Zakariya Kobci, waxaana ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Inta aan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono, waa anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo.